Actus Apostolorum, caput 3 et decimum. Erant autem in ecclesia, quae erat Antiochiae, profete et doctores, Barnabas et Simeon, qui vocabatur Niger, et Lucius Cirenensis et Manean, qui erat Herodis tetrarche Collactaneus, et Saulus, ministrantibus autem illis Domino et jejunantibus, dixit Spiritus Sanctus.
Separate mihi Barnabam et Saulum in opus ad quod vocavi eos.
Tunc jejunantes et orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos. Et ipsi quidem misi ab Spiritu Sancto devenerunt Seleuciam, et inde navigaverunt Ciprum, et cum venissent Salamina, predicabant verbum Dei in synagogis Judeorum, abebant autem et Ioannem ministrum. Et cum perambulassent universam insulam usque Paphum, invenerunt quendam virum magum, pseudo prophetam Judeum, cui nomen Bar-Jesu, qui erat cum proconsule Sergio Paulo, viro prudente. Ic, acitis Barnaba et Saulo, quaesivit audire verbum Dei. Resistebat autem illis Elimas magus, sic enim interpretator nomen eius, querens avertere proconsulem a fide. Saulus autem, qui et Paulus, repletus Spiritu Sancto, intuens in eum dixit.
O plene omni dolo et omni fallacia, fili diaboli, inimice omnis justitiae, non desines subvertere vias Domini rectas, et nunc, ecce, manus Domini super te, et eris cecus, non videns solem usque ad tempus.
Et confestim cecidit in eum caligo et tenebre, et circumiens querebat, qui eum manum darent. Tunc proconsul, cum vidisset factum, credidit admirans super doctrinam Domini. Et cum a Papho navigasent, qui erant cum Paulo, venerunt pergem Pamphylie. Ioannes autem discedens ab eis, reversus est Hierosolimam. Ili vero per transeuntes, a perge venerunt Antiochiam Pisidie, et ingressi synagogam die sabbatorum sederunt. Post lectionem autem legis et prophetarum, miserunt principes synagoge ad eos dicentes.
Viri fratres, si quis est in vobis sermo exhortationis ad plebem, dicite.
Surgens autem Paulus, et manus silentium indicens ait.
Viri Israelite, et qui temetis Deum, audite. Deus plebis huius Israel, elegit patres nostros, et plebem exaltavit, cum essent incule in terra Egypti, et in brachio excelso educit eos ex ea. Et per quadraginta ferre anorum, tempus mores eorum sustinuit in deserto, et destruens gentes septem in terra Canaan sorte distribuit terram eorum, quasi quadringentos et quinquaginta annos, et post hec dedit judices usque ad Samuel prophetam. Et exinde postulaverunt regem, et dedit illis Deus Saul filium cis, virum de tribu Benjamin, annis quadraginta. Ramotto illo suscitavit illis David in regem, quia testimonium peribens dixit, in veni David filium Jesse, virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas. Huius Deus ex semine secundum promissionem eduxit Israel salvatorem Iesum, predicante Ioanne, ante adventum meus baptismum penitentiae omni populo Israel. Cum impleret autem Ioannes cursum suum, dicebat, quid me arbitramini esse? Non sum ego. Sed ecce, venit post me, cuius non sum dignus calciamenta pedum solvere. Viri fratres, filii generis Abraham, et qui in vobis timent Deum, nobis verbum salutis huius missum est. Qui enim habitabant Jerusalem, et principes eorum, hunc ignorantes et voces prophetarum, quae per omne sabbatum leguntur, judicantes impleverunt, et nullam causam mortis invenientes petierunt a Pilato, ut interficeretur. Cumque consumassent omnia, quae de eo scripta erant, deponentes eum de ligno, posuerunt in monumento. Deus vero suscitavit eum a mortuis, qui visus est per dies multos his, qui simul ascenderant cum eo de Galilea in Jerusalem, qui nunc sunt testes eius ad plebem. Et nos, vobis, evangelizamus eam, quae ad patres promissio facta est, quoniam hanc Deus ad implevit filii seorum, nobis resuscitans Iesum, sicut et in Salmo secundo scriptum est, filius meus est tu, ego hodie genui te. Quod autem suscitaverit eum a mortuis, amplius iam non reversurum in corruptionem, ita dixit, dabo vobis sancta David fidelia. Idioque et in alio dicit, non dabis sanctum tuum videre corruptionem. David enim sua generatione, cum administrasser voluntati Dei, dormivit, et oppositus est ad patres suos, et vidit corruptionem. Quem vero Deus suscitavit, non vidit corruptionem. Notum igitur sit vobis viri fratres, quia per hunc vobis remissio peccatorum annunciatur. Ab omnibus, quibus non potuistis in lege Moisi justificari, in hoc omnes, qui credit, justificatur. Videte ergo, ne superveniat, quod dictum est in prophetis, videte, contemptores, et admiramini, et disperdimini, quia opus operor ego in diebus vestris, opus quod non credetis, si quis eneraverit vobis.
Exeuntibus autem illis, rogabant, ut sequenti sabbato loquerentur sibi verba ec. Cumque dimissa esset synagoga, secuti sunt multi judeorum, et colentium proselitorum Paulum et Barnabam, qui loquentes suadebant eis, ut permanerent in gratia Dei. Sequenti vero sabbato, pene universa civitas convenit audire verbum Domini. Videntes autem turbas Iudei repleti sunt zelo, et contradicebant is quae Paulo dicebantur blasfemantes. Tunc audenter Paulus et Barnabas dixerunt:
Vobis oportebat primum loqui verbum Dei, sed quoniam repellites illud, et indignos vos judicates aeterne vitae, ecce convertimur ad gentes. Sic enim precepit nobis Dominus, posui te in lumen gentium, usis in salutem, usque ad extremum terre.
Audientes autem gentes gaudebant et glorificabant verbum Domini, et crediderunt, quod erant preordinati ad vitam aeternam. Ferebatur autem verbum Domini per universam regionem. Iudei autem conciteverunt honestas inter colentes mulieres, et primos civitatis, et exciteverunt persecutionem in Paulum et Barnabam, et eiacerunt eos de finibus suis. At illi, excuso pulvere pedum in eos, venerunt Iconium. Discipuli quoque replebantur gaudio et Spiritu Sancto.